godina adda oromia nanno finfinne kataate magala burayyu keset torbandar buljins magala hujjetto to warshaf kan enterprise walin mari gege sejra sababa magala burayyu kesa warshan to kugubachu hordofe hidan hammate raje jiraton bulchan magala burayyu obod abajin fesa wae hida jiraton ni himatanif wae mari gege feme ratti gafatamani akkas jedan jallinne to asofsisi
dargaggoonni nufratti qabamaa jiraniif jiru nuyi dargaggoota walitti qabne hojii keessa galchaa jirra hojii misoomaarraa kan jirani malee dargaggoota qabne sadarkaa kanatti wanni jiru ragaaf harkaan qabu namnis karaa deemu hundi qabamu miti magaalli nagaadhaam dargaggeessa miidiyaa hin argine hedduu kana mariisaa jirra.
Walga'ii sana irraati sagaleen dhoosaan ba'e akka mul'isutti.
Akka biyya keenyatti walga'iin babal'aan fi. Mariin bal'aan kan gaggeeffamu erga qabeenyi barbaadaa'ee lubbuun nama hedduu barbaadaa'ee boodadha. Duraan bakki nuti jirru yaadatameeraayi.
Namoonni hedduun daandirratti akka daraaraman dubbataniirtu sirriidha. Laftii kana kan diriirse eenyuun mootummaa muti warreen eegumsa nageenyaa eegan daandirra jaajan kuni akkuma lafti amma nutti himtan kanatti akkuma isin nu jaalattee nutti taasifatan kanatti dabarsaa jiru hin jiran. Wantan argeen qaba. Alaabaan Oromiyaa harkarratti kan keewwata shurraabii wayii jirti. Naannoo Alanganaas irratti. Federaalli fi agaarri nyaamu kan daandiirraa hojii jedhan isa harkatti arginan daa'ima san rukutanii harka irraa kukkutaa turan. Ijoolleen baay'ee waaqeffataadhaan kan mormarraa odaa qaban jiru isa irratti arginan rukuttaa isaanii hamaadha. Kanaa kan jeequmsa kaasee sababa mormatti hidhatee jeequmsi kee anas kun ogummeen harka irra jirti waan ta'eef guulana kanaasis immoo kan jeequmsa kaasee kan mana gubeessii jechuu danda'u. Qabeenyaan bade baay'ee nama gaddisiisa gaddisaa kana jedhameen ibsamu. Garuu ijoolleen amma daandiirratti dararamaa jiranii fi qabamaa jiranii fi abiraa godaanaa keessatti hidhamaa jiranii hundumtuu yookaan kan yakka hojjetanii dubartoota hedduu dhiirota hedduutti hidhamee jiran. Mataa waaqaa yoo agarsiisnu mataa waaqaa naannoo Amaaraa yookiin Oromiyaa jennaan ashagaariin naanta naachuu dandeenya jedhama. Oromiyaa miiloona hedduutu dirijjiti kana yookiin immoo kaampaanii kana gube.
Mariin amma dargaggoota waliin burraayyuu keessatti gaggeeffamu amman furmaata taa'attanii yaaddu.
Magaalaan gaggeessuun kantiibaa magaalaati. Kanaafi dargaggeessa wajjin hojii hojjechuun dirqama keenya isaan tajaajiluun rakkoo isaan jedhan dhaggeeffannee hiikuun wanni ta'a. Garuu namni rakkoo qabu jiraate rakkoo qabuun nam tarkaanfii fudhatame jiraachuu danda'a. Gara sadarkaa kanatti bal'atee rakkoo kana kee galee irra kan jedhu hin jiru labsii labsame wajjin rakkoo kanatu dargaggeessa deemsuu dhoowwe waan jedhu hin qabu.
Kan biraa walga'ii sana irraati sagaleen dhoosaan ba'e akka mul'isutti.
Yuunivarsiitii garaagaraa irraa, kolleejjii garaagaraa irraa, mana barumsaa sadarkaa elementarii sadarkaa iskuulii irra reebamaa dhufne ammas warshaa keessatti reebamnan. Bara keenya guutuu reebamuu hin dabarsine akkam waan tokko wanta sammuun keenya nu ceephoo gaafachuu hin qabnu meeshaa hin qabanne iskiriiptoof daftarii baatu namatti hin buune. Harka kaasanii mirga isaanii falmachuu ba'an garuu deebiin manadha. Mootummaan kun iddoo hundumaatti guyyaadhaa gara guyyaatti guureetu hidhachuudha. Iddoo itti dhiidhuun namni inni kaan qaamaa hirru inni kaan hin du'a.
Kaan immoo barannee lafatti hafnee kan jedhan jiru.
Humnaan meeshaatiin maaf ayyoo abboolii keenya maaliif boosisa? Hiriyyoonni keenyis du'aniiru obbolaa keenyi du'aniiru mana hunda keenya yeroo galu rakkoon akkasii kun immoo. Uummanni immoo mootummaaf nama akkamii ta'a? Maaliif warra gumaa ta'u? Biyya dimookiraasiitii jedhamaa jira. Diishiisaa jechuun furmaata kennaa intarneetii balleessuu furmaata kennaa mootummaa maaliif badiisa amanee maaliif rakkoo furmaata nuun kenna? Qabeenya baddu namni barbaadu hin jiru. Kun immoo maaliif uumamuu danda'e? Amma daandii irratti moobaayilii saamsiingii gaalaaksii qabatanii deemuun yeroo isaa yeroo sodaachaati. Muuziqaa afaan Oromoo keessaa balleessaa jira. Hin sodaanna. Silkii fattashuu jedhu. Kun dimokiraasiidha. Kun furmaata ta'a. Maaliif nu sossobu? Dargaggeessa hojii abiif hojii hin kennu. Dargaggeessa daandii dhaabatu maaliif walitti jaaree furmaata hin kennu mootummaan? Hojii argannaan biiziidha nam tokko. Waan biraan yaadu. Yeroo darbe asitti ijoolleen beeloftee naannoo kamii dhufte naannoo kana turani bakkee kana keessa. Nama daabboo naannoo surraa itti nam'anii saaman. Boormoo akkam ta'a wanti kun? Ijoollee kanaaf maa furmaanni kennamu hojii abiif warra daandii cufee jiru.
Isa kana maal furmaata jettanii keessu sun akka bulchaa magaalaa Burraayyuu?
Magaalli Burraayyuu magaalaa Saalixaa Oromiyaa keessa jiran magaala guddaadha. Galii guddaa siin galchaa dargaggeessas waggaa waggaadhaan kan inni goonu baranallee baay'ee taramannee hojiitti galchaa kan jirru. Umurii keenya guutuu nuti magaala Burraayyuu keessattis rakkoon guddaa bara kana uumame jiru. Mallattoon tokko tokko mul'ateera. Isa mariidhaan hiikaa turre gaaffii qabu dargaggoonni. Gaaffii hojii ati jette sirriidha. Amma Lixa Oromiyaa irraa akka jiranitti hin dhufani Burraayyuu. Burraayyuu kan dhufaniif investimentiin lixa keessaa fooyyee qabu, galis fooyyee qabu waan ta'eef isaaniin simannee hamma danda'ametti hojiitti kan galchaa jirru. Amma injiinaroonni yoo fudhatte baay'een isaanii sheedii magaalaa kan ijaaran, manneen barumsaa magaalaa kan ijaaran yoo xiqqaate dara miiliyoona 100 ol baggaatti konistiraakshiniif kan goonu. Eenyuu hullaan isaanii wal dorgomsiisee kan kennaa jiru. Garuu baay'ina waan qabaniif akka barbaadan carraa hojii argachuu hin rakkatu. Kanammoo naannoo wajjin dubbannee ijoolleen ol ta'an immoo akka isaan fuudhanii iddoo biraatti hojii qabsiisuu danda'an.
Garuu asirratti obbo Dhaabaa, ijoolleen kun baratanii carraa hojii dhabuun isaanii haala jiru daran waan hammeessa isinitti hin fakkaatu?
Inni jira. Amma argitee ijoolleen Wallaggaa Arfan irraa dhufan, Shawaa Lixaa irraa dhufan akka barbaadetti investimentiin gara sanatti waan hin deemneef hanqinni guddaa jira. Kanarratti ilaallu. Garuu isaaf tattaafachaadha kan jirru. Mootummaan tattaafachaa jira. Bara kanammoo keessumaa gara biiliyoona 10 dargaggeessaaf baajanni amma rafadamee jiru. Rakkooni barataan akka yuunivarsiitii dhaabbatee hojiitti gala hin galu. Kun rakkoodha. Kun immoo rakkoo gaggeessummaa nuti kenninuu fi carraa ijoolleef hojii uumanii hojii keessa akka isaan golgaa dhabuun rakkoodha. Kana keessaa yeroo gabaabaa keessatti bahuutu nu jiraataa kan jedhu kallattiin qabannee ammatti galaa jirra malee ijoolleen dogoggoraa kan jedhu hin qabu.
Kan biraa warri warshaa yookiin faabrikaa keessa hojjetan akka gaafas waltajjiitti himatanitti Oromoo 6 ta'aniif dhiibbaan nurra ga'u jira jedhu. Kana nu battuusin.
Isa hubanneerra marii sanatti gaggeesse. Marii kanarratti ijoollee waan baay'ee kaasanii amma iddoo tokko tokkotti hangalateeffatan jiru. Amma ijoolleen miindaadhaanis seeftii isaanii akka eegamu gochuu warshaa keessatti mirgaa fi dirqamni isaanii beekanii akka hojjetanii fi rakkoo bal'aan hin jiru. Garuu warshaa tokko tokko keessa jira. Miindaadhaan wal qabate, mirga isaanii wajjin eeguu wal qabate. Sablammiin tokko tokko jiraatan maaliif isaan hojii gaggeessaa ta'uu naannoo keenya keessatti wanni jedhu akka gaaffiitti kan isaan kaasan jira. Dirqamanii afaan biraa akka isaanitti wanni ta'uu hin dandeenye warshaa lama ofii koo deemeeyyuu akkasirraa utaayisee jira. Kuni hundeedhaan magaalaa keessatti rakkoo guddaas ta'uu baatu rakkoon xiqqaa kunis furamuu akka qabu mullee dhagnee sirreessaadha kan jiru.
Qabxiin biraa isaanitti galateeffatan abbootii qabeenyaadha miti.
Abbaan qabeenyaa qabeenya isaa fidee mootummaa waliin kennu inni qabeenya isaa fidee amma ta'e irraa nyaannee unuu miti maatii keenya gargaaraa jirra. Gaafa nu barsiisu hojii qabatanii baranne achii baane lafa teenne nuuf kenneera abbaan qabeenyaa hamma qabu. Ijoolleen waliin dhufne kun maal irratti hamna kaayyoon keenya abdiin keenya boruu maalii?
Abbootiin qabeenyaa hamma kana gargaaruu dandeenyaan mootummaan dargaggoota kanaa akka karoora Oromiyaa irraa yeroo darbe labsameetti hamma adoolessaatti dargaggoota 1,000 baay'eef carraa hojii argannaa jedhamee ture. Wanti sun wanta milkaa'een fakkaata.
Akka buraayyuutti mulkaa'eera. Karoora qabanne keessaa 100% gashine nuti. Ijoollee qabanne keessaa iddoo tokko tokkotti iddoo milkoomfee jira. Amma buraayyuu keessa amma dargaggeessi hojiidhaan qaxaramee jiru akka magaalaatti 20,000 kan ta'u galee jira. Hojii humnaarraa amma barnoota yuunivarsiitii jiran jechuudha. Ammayyuu immoo akka magaala buraayyuutti 50,000 fudhachuu akka danda'u ragaan keenya agarsiisa. Garuu maalin abbootiin qabeenyaa piroojektii qopheessan humna namaa fudhanna jedhanii fi baajeta ittiin misoomsina jedhan sun hunda hojiitti waan hin raawwanneef kan hojiitti hin galle immoo harkaa fuunee biraatti dabarsaa kan jirru waan ta'eef kun gaggeessummaa nuti kennu hojiin hanqina uumamedha. Otoo namni warshaa asitti investi gochuuf dhufe hundi hojiitti yoo gale dargaggeessa kana fudhachuu akka danda'u gammagamneerra. Kun immoo dhufuu kan danda'e kan dargaggeessaa miti kan keenya kan jedhudha.
Achirratti dargaggoonni dubbatanii umrii isaaniitii fi mootummaas amma jiru malee hin argine nuyi jedhu ijoollee ol adeemtuudha jechuudha. Tokko tokko akka isaanitti dubbataa jirani.
Irreecha irratti du'uun namoota isa guddaa ta'uudha malee duunii uummata Oromiyaa keessatti ani dhaladhee yoomi kaasee iyyuu duunii dhaabbatee hin beeku. Dhaladhee ammas keessatti jechuu barbaade. Dhugaa tokkorra garuu ejjennee haasa'uun baay'ee qaanii guddaa. Yuunivarsiitii garaagaraa irraa, aanaa irraa, godina garaagaraa irraa uummanni Oromoo guyyaa ittiin du'iin guyyaa itti nama saana waallatiin ol hin qabu. Bishooftuu irratti immoo kan ta'e uummanni Oromoo dargaggeettiin dargaggeessa duun isaallee du'a fokkisaa ta'etu jiru jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti namni duunee akkasitti hin du'amne jedhamee haasa'amu kun ammas maal dabaluudha? Madaa isaa qabamne irratti madaa dabaluudha. Anaaf warri du'anii haadhoo koodha baay'ee na gaddisiisa baay'ee eelaa bara dheeraa ta'e kan na keessatti hafuudhaan. Garuu mootummaan kun iddoo yoomi kaaseeti kan inni labsii nageenyaa labse jennee gaafa laallu sababa lubbuu du'aatu hin ta'in sababa warshaan gubachuu. warshaa gubachuun qarshii baasaa tariifi baankii irraa bahuu danda'a. Garuu lubbuun namaa baankii irraa hin bahu waan ittiin ta'us hin qabu. Irreessaa baratamiyyuu Oromoon irreeffannaan qaba. Aadaa isaadhaa kabajaa ba'ee dargaggeessi ba'ee dargaggeessiin baatee meeshaa of harkaa hin qabdu harka qullaa deemu. Kun wanta itti yaadame irratti qophaa'ame irratti ta'e wanta akka tasaa teessumti. Namni amma kanaa darbuu isaarra.
Deebii maalii laattan?
Mootummaanis yeroo adda addaa ibsaa tureera irreechaa kan bishooftuu soo ta'e. Achirratti rakkoon uumame rakkoo humnoonni akka hin galmoofne fedhan achirratti rakkoo uumaniiru. Kanaaf hundi keenyu baay'ee gaddine gocha achitti godhameef jechuudha.
Otoo nuti wal saaxilee wal xoqqobnee duratti wal kennuu baanne gandi alagaan wanti dhufee nu bira ga'uuf hin jiru. Asuma godhii sariitii keessatti du'a mucaa warra Wallaggaa isa darbe keessatti on kaasee cufeera daandii sana annillee cufeera. Mucaan sun nu biraan rukutamee du'e inni rukuta sun maaliif rukutama? Dhagaan sun cufamee ka'eera irra karaan sun banameera nageenyi sun bu'eera. Bishaan muummichaa bu'ee qarqaratti qarrarru'eedha Oromoon. Inni yakka kana godhu yookiin nama lama yookiin nama sadii hara lubbuu namoota meeqaatu dararamaa jira. Fakkeenyaaf fudhadhu uummatuma Oromoo jaallatamaa jiru waxaasuma Oromoo jaallatamaa jiru. Oromiyaa bittaa irratti maali baatuu ba'ee mootummaan kun beerbeera sirrii kaanashee nuun guddifate warra dhumaan. Magaalaa sabbataa irratti faabirikaa baay'ee gubateetta warri guban yookiin nama lama yookiin nama sadiidha. Isaan qabamanii hin qabamu. Har'a rakkoo keessa jiru maali ijoollee qaansiraa hojjechaa jiran.
Sirratti obbo Dhaabaa.
Oromoon qofti kan biyya kana keessatti hidhamuu kan jedhu hin qabnu nuti. Biyyi tokko seera qaba. Seera sana keessatti lammiin kamiyyuu mirga jiraachuun qaba. Oromoonis kan hojii wal qixa. Na akka magaala kootti kanaan an kaasaa jiran kanarratti rakkoo guddaadha jennee gamagamnes hin beeknu.
Obbo Dhaabaa Jinfeessaa bulchaa magaalaa Burraayyuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa sinis.